Καλώς τον, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Κόλλια.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλώς σας.
Παίζατε και το αγαπημένο μου τραγούδι του Bruce Springsteen.
Χαίρομαι πάρα πολύ. Πρέπει να σας πω ότι ήμασταν στην τρίτη γυμνασίου με τους φίλους μου, τους μαθητές μου κλπ. Τον είχε φέρει ο Βασίλης στο δίσκο. Είχαμε πάθει σοκ. Δηλαδή δεν ξέρετε τι μου θύμισε, τι, το μέσα μου πώς έτσι ταράχτηκε ακούγοντας το τελείο.
Ακριβώς το ίδιο έπαθα και εγώ, γι' αυτό το αναφέρω.
Αυτά είναι, αδερφέ μου. Είδες, λοιπόν.
Έτσι, ο Γιώργος στην τρίτη γυμνασίου, μην μπερδευόμαστε.
Ναι.
Γελάω και δεν
εννοείς ότι ήσουν αγέννητος.
Τρίτη ηλικίου.
Ήσουν αγέννητος ακόμα. Τώρα, για εξηγήστε μας λιγάκι αυτό που μάλλον δύσκολα μπορούν να καταλάβουν οι περισσότεροι. Πώς είναι δυνατόν, για παράδειγμα, να δανείζεσαι και να σε πληρώνουν γι' αυτό?
Ναι.
Μιλάει για το έντοκο ο Γιώργος.
Κατάλαβα. Μιλάμε για το πρώτο αρνητικό επιτόκιο στην ιστορία της ελληνικής οικονομίας.
Mm-hmm.
Κοιτάξτε, αυτό δίνει μία αίσθηση ασφάλειας που υπάρχει στο επενδυτικό κοινό σε σχέση με τις προοπτικές της χώρας. Mm-hmm. Μην ξεχνάμε ότι στη Γερμανία εδώ και αρκετά χρόνια και στην Αγγλία σε κάποιες περιπτώσεις, εκτός από τις κυβερνήσεις και οι πολίτες καταθέτουν τα χρήματά τους σε τράπεζες λαμβάνοντας αρνητικό επιτόκιο, ουσιαστικά πληρώνοντας για να έχουν τις καταθέσεις τους σε τράπεζες.
Τι λάχτρα πληρώνουν?
Ακριβώς.
Γερμανία.
Αυτό λοιπόν δείχνει την ασφάλεια που υπάρχει για τις προοπτικές που παρουσιάζει η ελληνική οικονομία. Αυτό δείχνει την πεποίθηση των ξένων ότι η χώρα θα συνεχίσει σε αυτή την τροχιά των μεταρρυθμίσεων και του δημοσιονομικού χώρου που θα επιφέρει αυτή η ρότα που έχουμε πάρει σε σχέση με τις μεταρρυθμίσεις, αυξάνοντας και το ΑΕΠ παράλληλα. Επομένως, είναι πολύ ενθαρρυντικό σημάδι για το μέλλον. Είναι πολύ ενθαρρυντικό σημάδι ότι δανειζόμαστε με 1,5% πλέον στο δεκαετές ομόλογο. Νομίζω ότι βρισκόμαστε στο δρόμο. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε και να μην παρεκκλίνουμε από αυτόν.
Να κάνω τώρα μια ερώτηση, η οποία δεν ξέρω αν είναι αφελής ή μη οικονομική, αλλά νομίζω ότι είναι κάπως λογική. Για να δανείζουν τα χρήματά τους σε πολλές χώρες, από ό,τι καταλαβαίνω, ανάμεσα στις οποίες μπήκαμε και εμείς και με χαρά μας. Να δανείζουν τα χρήματά τους και να πληρώνουν για να δανείσουν, πάνε να πει ότι φοβούνται αυτό που έρχεται στο μέλλον.
Κοιτάξτε. Υπάρχει πάντα η βεβαιότητα για αυτό που έρχεται στο μέλλον. Υπάρχει πάντα η λογική του ότι τώρα που είναι έτσι η κατάσταση, ας βάλω τα χρήματά μου εκεί και ας πάρω αρνητικό ρίσκο, αρνητικό επιτόκιο, γιατί δεν ξέρω τι θα μου έρθει μετά από κάποια χρόνια.
Να το πω αλλιώς, κύριε Κόλλια, εσείς είστε και οικονομολόγος και θα το καταλάβετε από έναν τύπο που η οικονομία του ήταν πάντα της πιάτσας. Η δικιά μου οικονομία, όταν είχα δικό μου μαγαζί, δικιά μου επιχείρηση, έτσι το καταλάβαινα. Αυτός που λέει θα πάρω αρνητικό επιτόκιο εξασφαλίζει μικρή χασούρα. Το κάνει μήπως γιατί φοβάται τη μεγάλη χασούρα? Αυτή είναι η ερώτηση.
Κοιτάξτε, δεν είναι απόλυτο αυτό, γιατί με την ίδια λογική θα μπορούσε ο συγκεκριμένος, ο οποίος επενδύει τα χρήματά του, να επιλέξει να μην τα επενδύσει αυτή τη στιγμή.
Δεν είναι μόνο αυτό, μάλλον, κύριε Κόλλια.
Δεν είναι μόνο αυτό.
Γιατί τα ομόλογα της Γερμανίας, θυμίζω ότι έχουν αρνητικά επιτόκια εδώ και πολλά χρόνια. Έτσι.
Ακριβώς. Δεν είναι μόνο αυτό. Θα μπορούσε να σταθεί σε άλλου είδους επενδύσεων που έχουν και μεγαλύτερο ρίσκο. Δείχνει από τη μία αυτό που λέτε, ότι δεν ξέρω πώς θα είναι τα πράγματα στο μέλλον. Άρα τώρα παίρνω ένα μικρό αρνητικό επιτόκιο, γιατί είναι μικρό το αρνητικό επιτόκιο που παίρνω, και επιλέγω να βάλω τα χρήματά μου και να μην τα έχω να κάθονται.
Εσείς δεν φοβάστε ύφεση, δηλαδή?
Είναι μεγάλη συζήτηση αυτή.
Ναι, αλλά είναι το ζουμί, αυτό είναι.
Υπαρκτό πρόβλημα.
Η χώρα έχει ζήσει την ύφεση εδώ και αρκετά χρόνια, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κοιτάξτε, αυτό που έρχεται απ' έξω δεν το ξέρουμε. Ο πόλεμος, ο εμπορικός πόλεμος Ελλάδας-Κίνας θα έχει επιπτώσεις. Το Brexit θα παίξει καθοριστικό ρόλο σε όλο αυτό που συζητάμε. Εμείς που ζούμε σε μια χώρα η οποία πέρασε αυτή την ύφεση σχεδόν 10 χρόνια και που έχουν πέσει, έχει γίνει αυτή η μεγάλη εσωτερική υποτίμηση, και μην έχοντας τα προβλήματα του παρελθόντος, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να προσέξουμε.
Ωραία, το αντιστρέφω, κύριε Κόλλια. Ας πούμε ότι η ελληνική οικονομία θα έχει ανάπτυξη, και θα έχει ανάπτυξη και 2% και παραπάνω, εγώ σας λέω, και μα από καρδιάς το εύχομαι. Mm-hmm. Αν η παγκόσμια οικονομία έχει ύφεση, μια αδύναμη οικονομία σαν τη δικιά μας, που τώρα να κάνει.
Θα επηρεαστεί.
Εμείς έχουμε πάρει μέτρα. Εγώ αυτό θέλω να συμπληρώσω στον Γιώργο. Η ελληνική οικονομία είναι αρκετά θωρακισμένη για να αντιμετωπίσει την ύφεση.
Κοιτάξτε, Κοιτάξτε, η ελληνική οικονομία δεν παρουσιάζει παθογένειες που παρουσίασε στο παρελθόν. Δηλαδή, δεν έχει δημοσιονομικά ελλείμματα, δεν έχει πρόβλημα με το χρέος τουλάχιστον μέχρι το 2032 που έχουμε αυτές τις ευνοϊκές ρυθμίσεις που έχουμε. Έχουν αυξηθεί οι εξαγωγές μας, έχουν πέσει οι εισαγωγές μας. Θεωρώ δηλαδή ότι δεν έχει τα προβλήματα που είχε στο παρελθόν. Βεβαίως, όταν υπάρχει ένα αρνητικό περιβάλλον στο εξωτερικό όπως είναι αυτό, όταν παρουσιάζει επιβράδυνση η γερμανική οικονομία στο τελευταίο τρίμηνο, προφανώς θα επηρεαστούν και οι εξαγωγές μας. Άρα θα συρρυκνωθούν οι εξαγωγές μας. Άρα θα μας επηρεάσει και εμάς. Η ουσία είναι ότι δεν παρουσιάζουμε τα προβλήματα που παρουσιάζουμε.
Είμαστε σε καλύτερη θέση από ό,τι καταλαβαίνουμε όλοι από αυτή που είμαστε προμνημονίου, ας πούμε, κτλ. Από την άλλη πλευρά, άμα σκάσει το κανόνι σε παγκόσμιο επίπεδο, προφανώς και μια οικονομία σαν τη δικιά μας είναι ευάλωτη.
Εγώ φοβάμαι το τέταρτο μνημόνιο. Το τέταρτο φοβάμαι.
Είναι βέβαιο ότι
το τέταρτο μνημόνιο, λέω, φοβάμαι.
Δεν το έχει φέρει ο
Σιμώνα. Δεν θέλω να την ακούω αυτή τη στιγμή. Δεν θέλω να την ακούω αυτή τη λέξη καθόλου.
Εμείς να δείτε, κύριε Κόλια μου, ούτε τα τρία δεν θέλαμε να ακούσουμε, αλλά ήρθανε.
Είδατε, κύριε Κόλια, πόσο ωραία ξεκινήσαμε με River και Bruce Springsteen και πώς καταλήξαμε με μνημόνιο.
Ξεκινήσαμε με River και ελπίζω να μην καταλήξουμε στο ότι μας παίρνει το ποτάμι.
Μας πήρε το ποτάμι.
Η ουσία είναι ότι δεν έχουμε τα προβλήματα που είχαμε πριν από 10 χρόνια όταν μας χτύπησε αυτή η κρίση. Είμαστε σε καλύτερη μοίρα σε σχέση με τότε. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε στο καθεστώς των διαστατικών μεταρρυθμίσεων, της δημιουργίας φιλικού περιβάλλοντος, και αυτό ήταν και το αναπτυξιακό νομοσχέδιο που έρχεται σήμερα στη Βουλή, για να έρθουν επενδύσεις στη χώρα. Έτσι θωρακίζεται μια οικονομία.
Στα εργασιακά έχω ενστάσεις πολλές, κύριε Κόλια.
Στα εργασιακά υπάρχουν αρκετά θέματα, είναι αλήθεια.
Έχει αρκετά πολλά θέματα. Γιατί άμα την ανάπτυξη δεν την καρποδούν εργαζόμενοι και την καρποδούν πάλι εργοδότες, καληνύχτα.
Είναι με
δεν
τη δίκαιη η ανάπτυξη, όπως καταλάβατε.
Δεν νομίζω ότι είναι προς αυτή τη λογική τα.
Καλά, θα δούμε το νομοσχέδιο και θα τα συζητήσουμε.
Επειδή κλείνουμε την κουβέντα, αν μπορείτε μια πολύ σύντομη απάντηση στον κύριο Παπαζαχαρίου, τώρα που θα επαναληφθεί το πρόγραμμα της ποσοτικής χαλάρωσης, θα συμπεριληφθεί και η Ελλάδα.
Νομίζω ότι αν δεν ανέβουμε επενδυτική βαθμίδα, δεν μπορούμε να ενταχθούμε σε αυτό το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Ελπίζω να γίνει σύντομα αυτό. Τα αρνητικά επιτόκια αυτό δείχνουν. Το 1,5% στο δεκαετές ομόλογο αυτό δείχνει. Πρέπει να αναβαθμιστούμε στην επενδυτική βαθμίδα για να μπορέσουμε να μπούμε και στην ποσοτική χαλάρωση.
Ευχαριστούμε πολύ.
Καλημέρα. Τώρα τη θυμηθήκαμε. Καλημέρα, κύριε Κόλια.
Εγώ ευχαριστώ.